SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woi-wurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i svim tradicionalnim vlasnicima zemlje iz aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. Ja sam Marijana Jagić. Pozdrav svima koji nas slušaju danas u petak 18. srpnja, kao i onima koji program prate u repriznom terminu u subotu 19. srpnja. Danas ćemo se osvrnuti na zbivanja koja su obilježila tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Donosimo vam i izbor iz naših tema ovog tjedna. Pojašnjavamo što je meso uzgojeno u laboratoriju. Donosimo životnu priču jednog aboriđinskog kuhara koji je odlučan sačuvati tradicije i znanja svojih predaka. Te predstavljamo Luka Kiselisa, mladog glumca hrvatskog podrijetla. Počet ćemo pregledom najvažnijih vijesti. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Administracija predsjednika Trumpa pokušava smiriti tenzije nakon izraelskog zračnog napada na glavni grad Sirije. Premijer Albanizi završio 6-dnevni službeni posjet Kini i Moskva poručuje da ne pristaje na ucjene nakon Trumpovog zahtjeva da prihvate primirje. Slušate tjedni pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku za petak 18. srpnja. Ja sam Marijana Jagić, započinjemo vijestima iz svijeta. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da administracija predsjednika Trumpa pokušava smiriti tenzije nakon izraelskog zračnog napada na glavni grad Sirije u srijedu navečer. Izrael je objavio da je napad na Damask, uključujući i udar na vladine zgrade, proveden u cilju zaštite arapske manjinske skupine koja je izložena progonu u Siriji. Sirijsko ministarstvo zdravstva izvijestilo je da su u napadu najmanje 3 osobe poginule, a 34 ozlijeđene. Gospodin Rubio opisao je situaciju kao nesporazum među državama. Radimo na tom pitanju upravo sada. Upravo sam završio razgovor s relevantnim stranama. Vrlo su zabrinuti zbog situacije. Nadamo se da ćemo vam kasnije danas moći dati dodatne informacije. No, vrlo smo zabrinuti i želimo da borbe prestanu. Ispričavam se, želimo da prestane nasilje jer je primirje koje je bilo na snazi ponovno prekinuto tijekom noći. Razgovaramo s objema stranama i svim relevantnim akterima i nadamo se da ćemo uspjeti doći do rješenja, ali vrlo smo zabrinuti, izjavio je gospodin Rubio. Rusija je poručila da odluka Sjedinjenih Država o slanju još više oružja Ukrajini jasan znak Kijevu da prekine mirovne pregovore, te je najavila da neće prihvatiti novi američki ultimatum vezan uz sankcije. Predsjednik Donald Trump ovoga je tjedna zaoštrio ton prema Rusiji, postavljajući rok od 50 dana za prihvaćanje mirovnog sporazuma, kazavši da u protivnom slijede ozbiljne sankcije. Predsjednik Trump je također obećao povećati vojnu pomoć Ukrajini kroz sporazum s NATO-om. Rusija je osudila ove poteze i poručila kako neće pristati na ucjene. Premijer Anthony Albanese odbacio je kritike da je njegov posjet Kini bio bespotrebno luksuzan i da nije donio sigurnosna jamstva. Šestodnevni posjet završio je sastancima s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Xiangom u sklopu godišnjih sastanaka na najvišoj razini, ovoga puta s naglaskom na trgovinu i jačanje poslovnih veza. Ipak, premijer Albanese je bio oprezan u javnim komentarima o australskoj zabrinutosti zbog kineske vojne prisutnosti u Pacifiku. Čelnica oporbe Susan Lee izrazila je razočaranje što premijer nije iskoristio priliku da otvoreno govori o tim pitanjima pred kineskim vodstvom. Premijer Albanese poručio je da štiti interese Australije u odnosima s njezinim najvećim trgovinskim partnerom.
The opposition have got some issues they need to sort out within themselves, including over the relationship with China. I think they should sort themselves out before they start going back to where they've been for.
Oporba ima svoja unutarnja pitanja koja mora riješiti, uključujući i svoj stav prema Kini. Mislim da bi trebali najprije to raščistiti prije nego što se vrate na stari put. Već 3 godine ne nude ništa konstruktivno, već traže razlike ondje gdje bi trebali podržavati nacionalne interese Australije. Ja ću nastaviti djelovati u tom smjeru, izjavio je premijer Albanese. Premijer Albanese i kineski premijer Li Xiang potpisali su u Pekingu nekoliko trgovinskih sporazuma, uključujući onaj kojim se prvi put dopušta uvoz australskih jabuka u Kinu. Policija u Queenslandu priopćila je da je optužila 21-godišnjeg muškarca nakon navodnog incidenta koji se dogodio 10. srpnja u dječjem vrtiću istočno od Brisbanea. Tvrtka Affinity Education Group navodi da je odmah nakon saznanja o prijavama obavijestila policiju i udaljila zaposlenika s dužnosti. Premijer David Crisafulli izjavio je da su navodi šokantni i da će njegova vlada učiniti sve kako bi osigurala da se takvi događaji ne ponove.
The issue in childcare centers won't be so solved overnight. It's confronting what is occurring. But I want Queenslanders to know we're going to confront it head on and we are not going to have a situation where monsters can lurk in centers where our most.
Problemi u vrtićima neće nestati preko noći. Suočiti se s onim što se događa nije lako, no želim da građani Queenslanda znaju da ćemo se s time suočiti otvoreno i odlučno. Nećemo dopustiti da se u ustanovama u kojima borave naša najranjivija i najdragocjenija bića, naša djeca, skrivaju čudovišta, izjavio je premijer Crisafulli. Policija u Viktoriji ovog je tjedna povećala broj dječjih vrtića u kojima je radio Joshua Dale Brown, koga se sumnjiči za seksualno zlostavljanje djece. Preporučeno je da više od 800 djece bude testirano na seksualno prenosive bolesti, nakon što su na listu centara u kojima je Brown radio dodane još 4 ustanove. 2 tinejdžera, stari 15 i 17 godina, optuženi su za ubojstvo Zdravka Bilića, koji je u ponedjeljak pronađen mrtav u svojoj kući na Sunshine Coastu u Queenslandu, nakon što je izboden nožem. Tinejdžeri su zadržani u pritvoru, a slučaj je odgođen do rujna. Tijelo gospodina Bilića pronašao je susjed u ponedjeljak, a policija navodi kako je do ubojstva došlo nakon incidenta tijekom kojeg je zadobio 2 uboda nožem. Njegova supruga, Gree Tomte, suosnivačica njegove tvrtke Hood Skin and Body, rekla je da je Zdravko bio najdobročudnije i najnježnija osoba koju je ikad poznavala. Prijatelji i susjedi koji su ga znali pod nadimkom Zed također su izrazili duboku tugu zbog njegova ubojstva. Na društvenim mrežama se navodi da je gospodin Bilić Hrvat rođen u Kanadi, te da je neko vrijeme živio u Melbourneu. Hitne službe pronašle su olupinu malog zrakoplova koji je nestao nakon što je u utorak poslije podne poletio sa aerodroma Wangaratta u sjeveroistočnoj Viktoriji. Avion je trebao sletjeti u Moruju na jugu Novog Južnog Walesa, ali se 74-godišnji pilot David Stevens nikada nije pojavio, zbog čega je pokrenuta potraga. Policija je priopćila kako je spasilački helikopter pronašao ono što izgleda kao olupina zrakoplova u blizini posljednje poznate GPS lokacije u području snježnih planina. Mike Johnson, predsjednik zastupničkog doma SAD-a, pozvao je na objavu dokumenata povezanih s Jeffreyem Epsteinom, čime se otvoreno distancira od predsjednika Donalda Trumpa i Bijele kuće. Teorije zavjere vezane uz Epsteinovu smrt u zatvoru 2019. godine i moguće dokaze u njegovom slučaju seksualne trgovine, uključujući navodni popis klijenata, dodatno su rasplamsane upravo od strane Donalda Trumpa tijekom predsjedničke kampanje, kada je obećao objaviti niz vladinih dokumenata. No Ministarstvo pravosuđa sada tvrdi da nema više dokaza za objavu, a predsjednik Trump pokušava umanjiti značaj slučaja i želi da se o njemu više ne raspravlja. Bitcoin je prvi put u povijesti premašio vrijednost od 120 tisuća američkih dolara, još jedan rekord u sve nestabilnijem, ali utjecajnom svijetu kriptovaluta. Riječ je o vrlo nestabilnoj digitalnoj valuti čija se cijena može mijenjati velikom brzinom. John Blank, glavni strateg za dionička tržišta tvrtke Zacks Investment Research, rekao je za CNBC da investitori reagiraju na zakonodavne inicijative u američkom kongresu, koje bi mogle olakšati plasman novih kriptoproizvoda i trgovanje digitalnom valutom.
They're likely to vote on the passage of this Genius Act stablecoin bill, which is, you know, driving up all the infrastructure providers. We do need to pay attention to this as more than just, you know, something faddish and speculative within the Coinbase.
Vjerojatno će se glasati o takozvanom Genius zakonu o stabilnim kriptovalutama, koji podiže cijelu infrastrukturu za pružatelje usluga. Na to treba obratiti pažnju. Ovo nije samo još jedan prolazan ili spekulativan trend u kripto svijetu. To bi moglo imati stvaran učinak i u maloprodajnom sektoru, rekao je John Blank. Bilo je to sve u tjednom pregledu vijesti za petak 18. srpnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama. Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, koji je s kontroverznim poduzetnicima dogovarao preplaćene i često nepotrebne uređaje za bolnice, Domovinskom pokretu smetaju hinduske poruke na reklamnim plakatima. Sabor podržao vojni rok koji kreće od sljedeće godine. Nisu svi bili za. Hrvatski vaterpolisti u četvrt završnici svjetskog prvenstva u vodenim sportovima u Singapuru. Pregled jedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. Tužiteljstvo je izvijestilo kako se Hrvoje Petrač tereti da je od sredine 2022. godine do kraja listopada 2024. godine u Zagrebu, Splitu i Osijeku povezao zajedničko djelovanje drugo okrivljenog bivšeg ministra Vilija Beroša, poduzetnika Sašu Pozdara, Tomu Pavića iz Krapinske podružnice HZZO-a te dvojicu svojih sinova Novicu i Nikolu Petrača. Cilj povezivanja u zajedničko djelovanje ističe USKOK bio je stjecanje materijalne koristi za Pozdarovu tvrtku, registriranu za uvoz i prodaju medicinskih uređaja kao i podjela koristi ostvarene plasiranjem i prodajom medicinskih uređaja putem Pozdrave tvrtke i to na način da se u postupcima javnih nabava za državne bolnice prilagode tražene tehničke karakteristike uređaja, a cijene odrede sukladno traženju okrivljenika. U okviru tog plana Hrvoje Petrač je tražio od bivšeg ministra Beroša da u zamjenu za novčane nagrade koje mu je isplaćivao posredstvom Pavića poduzme sve potrebne radnje kako bi osigurao provođenje ciljanih javnih nabava, a u državnom proračunu osigurao potreban novac za njihovu provedbu. USKOK ističe da je Beroš na to pristao, te koristeći se autoritetom ministra zdravstva radi osiguranja dobivanja poslova za Pozdravu tvrtku od ravnatelja državnih bolnica, tražio da organiziraju sastanke s dobavljačem. Beroš je s ministarske pozicije svojim odlukama osiguravao novac iz državnog proračuna za financiranje postupaka javnih nabava svih tih uređaja, budući da to nije bilo predviđeno godišnjim planovima javnih nabava, navodi USKOK, dodajući kako je Pozdar prilagođavao tehničku dokumentaciju te određivao kriterije bodovanja ponuda u javnim nabavama. Također je Pozdar u dogovoru s Hrvojem Petrovićem i njegovim sinom Novicom određivao i nudio novčane i druge nagrade ciljanim osobama u sustavu javnog zdravstva kako bi osigurao da se Pozdarovoj tvrtki omogući privilegirani položaj u javnim nabavama. USKOK ističe da su okrivljenici u najmanje 5 navrata poduzeli opisane radnje radi plasmana medicinskih uređaja. Tako su od sredine 2002. do kraja siječnja 2023. poduzeli sve dogovorene radnje vezano za kupnju robotskog mikroskopa za KBC Osijek po cijeni znatno više od tržišne cijene, naglašava USKOK. Nakon što je ravnatelj osječkog KBC-a zatražio od Beroša da osigura gotovo 800.000 australskih dolara za nabavu novog operacijskog mikroskopa, koji nije bio predviđen godišnjim planom nabave te bolnice, Hrvoje Petrać je posredstvom Pavića zatražio od Beroša da u zamjenu za novčanu nagradu osigura novac iz proračuna, na što je bivši ministar pristao i odobrio financiranje te nabave. Pozdar nakon toga prodaje uređaj koji je prethodno platio 4 puta manje, a nakon svega Petrać ministru Berošu i Paviću prebacuje novčanu nagradu. Nakon toga na isti način se kupuje mikroskop i dječjoj bolnici u Zagrebu uz privolu ravnatelja Gorana Rojića, s tim da je taj mikroskop još 300.000 australskih dolara skuplji od prethodnoga, pa je razlika i 5 puta veća. Sljedeći je bio robotski mikroskop za kliniku za neurologiju KBC-a sestre Milosrdnice predstavnika Krešimira Rotima, koji također ulazi u igru. I taj je mikroskop 5 puta skuplji od nabavne cijene. Navodno je nešto slično trebalo proći u Splitu, ali nije. U porukama koje su dostavljene tužiteljstvu spominje se razgovor između sudionika operacije koji spominju iznos od 12 milijuna australskih dolara, te zaključuju da će im 10% biti itekako dosta. Iz Domovinskog pokreta DPA su priopćili u srijedu kako su podnijeli prijavu Državnom inspektoratu i Vijeću za hrvatski jezik protiv trgovačkog lanca Kaufland zbog plakata na hinduskom jeziku, jer tako žele zaštititi hrvatski jezik i identitet. Plakat je takav da je hinduski jezik dominantan u odnosu na hrvatski jezik, rekao je predsjednik saborskog kluba zastupnika DPA Ivica Kukavica na konferenciji za novinare, te upozorio da se takvim načinom oglašavanja krši zakon o hrvatskom jeziku koji izričito nalaže da se više jezične javne obavijesti i promidžbene poruke najprije moraju oblikovati na hrvatskom jeziku, a zatim na drugim stranim jezicima. Smatra i da se tu radi o nepoštenoj poslovnoj praksi i zakonskoj obvezi da taj oglašivač mora biti prepoznatljiv u odnosu prema hrvatskim građanima koji moraju razumjeti o čemu se radi. Osvrćući se na problem integracije stranih radnika, Kukavica je rekao da vlada zbog nedostatka radnika dopušta uvoz stranih radnika, posebice Nepalaca, Indijaca i Pakistanaca. Drži da je strane radnike potrebno integrirati u hrvatski sustav, odnosno poučiti ih hrvatskom jeziku, posebice one koje dolaze u kontakt s hrvatskim građanima. A evo što je o tome rekao ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, član stranke DPA koja je podnijela prijavu.
Svaki gospodarski subjekt treba se pridržavati i Ustava i Zakona o hrvatskom jeziku i drugih zakona koji uređuju pitanje potrošača, i tu smatram da nikako ne bi nekakav profit trebao u drugi plan stavljati hrvatsku kulturu, hrvatski jezik i sve ostalo.
Nešto drugačiji pogled na sve ima ministrica kulture i medija iz HDZ-a Nina Obuljen-Koržinek.
Znamo da dolaze strani radnici i dužnost je svih nas, građana, lokalne zajednice, vlade, svih koji djeluju u javnom životu, učiniti sve da oni koji dolaze u Hrvatsku da se osjećaju sigurno, da se osjećaju dobrodošlo.
Ti strani radnici, obzirom da industrijska proizvodnja pada u Hrvatskoj, uglavnom rade na građevini i pomoćnim poslovima u turizmu. Industrijska proizvodnja pada, ali zato raste građevina, sigurno mjesto za spašavanje od inflacije koja i dalje raste u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je u lipnju i zbog turizma hrana skuplja za gotovo 6%, a rastu i negativne prognoze inflacije na godišnjoj razini. Zastupnici parlamentarne većine i oporbe, osim Centra, Možemo i Glasa, nisu se protivili ponovnom uvođenju temeljnog vojnog osposobljavanja. Iz najveće lijeve stranke SDP-a podrška za vojni rok, SDP-ovac Arsen Bauk.
Uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja doživljavamo kao instrument kako bi se primjereni broj mladih ljudi odlučio da svoju profesionalnu karijeru nastavi u oružanim snagama.
Marijana Puljak, Centar i NPS drži da je riječ o neefikasnom i skupom modelu koji nije usklađen sa vremenom u kojem živimo, te da bi Hrvatska trebala ulagati u modernu i profesionalnu vojsku, opremljenu za sigurnosne rizike 21. stoljeća. Zanko Mrak-Taritaš, klub HSS-a, Glas i Dosip, set vojnih zakona je poluproizvod koji uvodi nejednakosti podjele, kazala je. Protiv vojnog roka se i u klubu Možemo, čija Sandra Benčić smatra da su ulaganje u obranu potrebna na razini ljudi i opreme, ali i u profesionalnu vojsku. Protiv smo da se digne proračun za obranu na 5% BDP-a, ustvrdila je Benčić. 5% BDP-a znači 4,6 milijardi eura, gotovo 8 milijardi australskih dolara. To je ekvivalent 30 tisuća stanova za mlade u Hrvatskoj godišnje, ističe.
Želim i također reći da je to značajno povećanje mirovina za svakog umirovljenika u Republici Hrvatskoj.
Rekla je Benčić iz lijevo-zelene stranke Možemo. Odgovorio je ministar obrane Ivan Anušić.
Nije 5%, nego 3,5%. 1,5% izdvajanja za obranu se ne odnosi niti na naoružanje, niti na vojnu opremu, nego na civilnu komponentu sigurnosti. A to znači i željeznička pruga, i cesta, zdravstvene institucije.
Govoreći o incidentu upada civila u vojarnu u Udbini, kada su automobilom u kompleks vojarne ušli mladići u automobilu, kojima se kasnije bavila policija, rekao je da su vojarne sigurne i da je uljeze potjerala vojska.
Ovo što se dogodilo u Udbini, to je se dogodilo ne u vojarni, dogodilo se na poligonu, čiji je parametar nekih 12 km u dužinu, ogromnoj teritoriji. Te tri osobe su došle na jedan od prilaza i ulaza puteva u taj veliki poligon. Presrela ih je naša patrola vojna, zaustavili su se. Nakon toga Hrvatska vojska obavještava MUP, jer su civilne tablice, civili su i oni ih zaustavljaju ne znam nija gdje i privode ih i dalje sve manje više jasno kuda.
Zanimljiv odnos vladajućeg HDZ-a koji je Gradsko vijeće grada Vukovara dogovorno prepustio suparnicima svog koalicijskog partnera u vladi. Suverenistima na čelu s novim gradonačelnikom Vukovara iz te stranke Marijanom Pavličekom. Suverenisti, desna stranka, nekada su bili u koaliciji s Domovinskim pokretom, koji je nakon svađa sa suverenistima izgubio lokalne izbore u Vukovaru. HDZ-ovi vijećnici u Gradskom vijeću grada Vukovara odlučili su osigurati većinu suverenistima, a ne Domovinskom pokretu, manjinskoj stranci vladajućem HDZ-u na državnoj razini. Još jedan potez koji možda ukazuje na to da HDZ čeka priliku da se oslobodi Domovinskog pokreta u vladi kao svojevremeno stranke Most. No zato će im trebati dodatne ruke u Saboru, što za sada nemaju. No činjenica je da Domovinski pokret iz dana u dan gubi na popularnosti. Hrvatski vaterpolisti su se nakon pobjede u susretu s Grcima izravno s prvog mjesta u skupini plasirali u četvrt završnicu svjetskog prvenstva u vodenim sportovima u Singapuru. Napadač Lovren Fatović.
Da smo nešto kalkulirali, ponovno bi bilo teško, četvrtfinale, bit će 7-8 ekipa koje su vrhunske, po mom mišljenju i Grčka i Crna Gora će se lagano plasirati svakako u četvrtfinale, tako da sigurno da će sve utakmice četvrtfinalne biti iznimno teške, a ja se nadam da mi možemo ponovno izaći kao pobjednici.
Rekao je Fatović.
Bio je to Željko Kovačević s pregledom najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Hrvatskoj. Ostanite uz SBS-ov program na hrvatskom jeziku. U nastavku govorimo o novoj vrsti mesa u restoranima Australije, o kuharu koji novim generacijama prenosi tradicije i okuse prvih naroda, te vam predstavljamo mladog kazališnog glumca hrvatskih korijena.
Izjava Uluru iza srca sadrži smjernice za priznavanje prvih naroda u...
Vi ste uz SBS-ov program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Po prvi put restorani diljem Australije poslužuju takozvano laboratorijski uzgojeno meso. Što je to točno i zašto se proizvodi na ovaj način? Saznajte u prilogu Abby O'Brien koji je pripremila Mirna Primorac.
U vrijeme ručka u restoranu Kitchen by Mike u središtu Sidneja gosti su među prvima u Australiji koji kušaju novu, neobičnu vrstu hrane. Poznati kuhar Mike Menerney poslužio je svoj poznati kruh od kiselog tijesta s namazom od laboratorijski uzgojene japanske prepelice.
So the cultured quail is folded through the butter. I would describe it as incredibly strong and umami flavor with a texture of butter. So if you like
laboratorijski uzgojena prepelica je umješana u maslac, ima iznimno snažan mesnat okus i teksturu maslaca. Ako volite izražene okuse poput jake piletine ili paštete, ovo će vam se svidjeti. kazao je šef. No, što ovo jelo čini posebnim? Meso prepelice nije stiglo s farme, već je uzgojeno u tvornici u predgrađu Aleksandrija, koja se nalazi oko 20 minuta od restorana. Laboratorijski uzgojeno meso nastaje tako da se iz životinje, u ovom slučaju prepelice, uzme mala količina stanica koje se zatim uzgajaju u kontroliranim uvjetima.
My first time in all 35 years of cooking that I've seen a new category come to market. It's really exciting, like it's brand new foods.
Ovo mi je prvi put u 35 godina da se na tržištu pojavljuje nova kategorija hrane. Uzbudljivo je. Riječ je o potpuno novoj hrani, dodao je šef. A evo i dojmova gostiju.
Yeah, I'd say it's pretty adventurous. Mike was mentioning it's quite revolutionary. It's quite new in the industry, so I'm glad to have tried it.
U Sydney još 10 restorana diljem Australije ovaj je tjedan počelo nuditi laboratorijski uzgojeno meso. Još 10 pridružit će se do kraja mjeseca. Proizvod je razvio australski startup Wow, koji je u lipnju postao prva tvrtka u Australiji s odobrenjem za proizvodnju takve hrane, nakon više od 2 godine evaluacije i procjena od strane Agencije za sigurnost hrane. Glavna operativna direktorica tvrtke Ellen Dismore naglašava da cilj nije zamijeniti klasično meso.
So what we make is very unique in that it's not plant-based. It's not trying to recreate beef and other meats we eat today. We're taking different cells from other animals, growing those and then using them to make new food products.
Naš proizvod nije biljnog podrijetla i ne pokušavamo imitirati govedinu ili drugo meso. Umjesto toga uzimamo stanice različitih životinja i od njih razvijamo nove prehrambene proizvode, kazala je Dinsmore. Stanice prepelice uzgajaju se u takozvanom bioreaktoru, velikom spremniku od nehrđajućeg čelika, sličnom onome u pivovarama.
We take actual cells from animals and we grow them in what I think of as a nutrient broth, which is essentially recreating the conditions in which cells grow in our body or in an animal's body.
Uzgoj stanica odvija se u hranjivoj juhi, mješavini aminokiselina, soli i šećera, koja oponaša uvjete rasta u tijelu. Nakon nekog vremena stanice se beru i koriste kao čisti, bogati izvor proteina i hranjivih tvari za nove prehrambene proizvode, kazala Andy Smore. Australija je tek druga zemlja na svijetu koja dopušta prodaju laboratorijski uzgojenog mesa nakon Singapura, gdje je ono dostupno već godinu dana. Zašto proizvoditi hranu na ovaj način? Objašnjava profesor biotehnologije sa sveučilišta Monash, Paul Wood.
Well, for some people it's because they don't want to see animals harmed. For others it's an environmental thing, that they believe that this is going to be a more sustainable way of producing.
Neki to podupiru zbog dobrobiti životinja, drugi iz ekoloških razloga. Nekima je jednostavno zanimljivo isprobati novu vrstu hrane, kazao je Wood. Ipak on upozorava da održivost još uvijek nije dokazana.
It will use less land, it's a factory, you know. It'll probably use less water, but we know already that on an energy basis it's unlikely to be more sustainable because it's quite an energy intensive process.
Korištenje zemljišta i vode je manje, ali energetski je zahtjevan proces. Potrebna je isključivo obnovljiva energija kako bi bilo održivo, a i tada je pitanje hoće li proces biti manje štetan od klasične proizvodnje i uzgoja mesa, dodao je profesor Wood. A on upozorava i na prehrambene vrijednosti.
It's unlikely, I think, to be better than you know, a piece of meat, a three-dimensional, you know, with a lot of iron in there, a lot of vitamins, B12, etc.
Laboratorijski uzgojeno meso sadrži samo jednu vrstu stanica, pa mu nedostaje prirodan spektar vitamina i minerala koji nalazimo u komadu mesa. Trebat će ih naknadno dodavati, dodaje Wood. Unatoč izazovima, neki vjeruju da industrija ima važnu ulogu u budućnosti. Prema procjenama, do 2050. godine trebat će proizvesti 60% više hrane kako bi se prehranilo rastuće stanovništvo. Sam Perkins, izvršni direktor organizacije Cellular Agriculture Australia, vjeruje da tehnologija može dopuniti postojeće lance opskrbe.
It's widely recognized that we're not going to be able to do that sustainably using existing methods alone. We see cellular agriculture and the technologies that sit within it as a way of complementing existing food supply chains and move towards a more future-proof.
Staničnu poljoprivredu i pripadajuće tehnologije vidimo kao način nadopunjavanja postojećih lanaca opskrbe hranom i korak prema otpornijem prehrambenom sustavu u budućnosti. Te tehnologije imaju potencijal za smanjenje emisija stakleničkih plinova, manju uporabu zemljišta i vode, a istovremeno jačaju otpornost, osobito u kontekstu klimatskih šokova, prekida opskrbnih lanaca i novih prijetnji poput različitih bolesti, kao što smo nedavno vidjeli kod ptičje gripe, kazao je Perkins. Ova se tehnologija već koristi za izradu kave, palminog ulja, čokolade i kože. No širenje industrije dalje je sporno, a pojedine zemlje poput Italije, Francuske i nekih američkih saveznih država poduzimaju korake za zabranu prodaje laboratorijski uzgojene hrane. Protivljenje proizlazi iz brige za sigurnost, kvalitetu i budućnost poljoprivrednika. Talijanski poljoprivredni lobi laboratorijski uzgojenu hranu je nazvao Frankensteinovim mesom. Perkins ističe da su mnoge negativne percepcije pogrešne.
One thing we hear a lot is references to things like lab-grown meat. And CELAG products aren't produced in labs, even if the original technology was developed by scientists.
Često čujemo kako se radi o laboratorijskom mesu, ali to nije točno. Proizvodi se u prehrambenim pogonima koji više nalikuju pivovarama nego laboratorijima, dodao je Perkins. Za sada samo su tri tvrtke u svijetu dobile dozvolu za prodaju laboratorijski uzgojenog mesa, a privlačenje investitora, zakonodavaca, ali i potrošača, ostaje veliki izazov.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Abby O'Brien i dalje govorimo o hrani. Sada vam donosimo priču o jednom aboriđinskom kuharu koji je odrastao gotovo bez dodira s vlastitim korijenima, ali želi znanja i kulturne tradicije svojih predaka sada prenijeti novim generacijama. Prilog Deborah Groark. Na malom vanjskom roštilju u Brisbaneu kuhar koji je pripadnik naroda Kuri, Chris Jordan, pokazuje grupi mladih pripravnika kako dimiti ribu cipla. Sve je to dio njegove šire misije.
Really important to pass down this knowledge to the younger generation, especially working in the food industry, is there isn't much of a representation of First Nations chefs using First Nations food.
Važno je prenijeti ovo znanje mladima, pogotovo u kulinarskom svijetu, gdje nema puno kuhara prvih naroda koji koristi tradicionalne sastojke i recepte, rekao je Chris. Dok promatra što se događa, 19-godišnja pripravnica Kaylee Rose Sombrisk Davis priznaje:
It makes me feel connected. It's just a really nice feeling to get to know something that I didn't know my whole life, like growing up, because that was a big struggle for me.
Ovo mi daje osjećaj pripadnosti. Lijepo je konačno upoznati dio sebe koji mi je cijeli život nedostajao. Bilo je teško odrastati bez tog znanja. Za Chrisa Jordana prenošenje znanja ima duboko osobno značenje. Odrastajući u sjevernom dijelu Novog Južnog Walesa, gotovo bez ikakvog doticaja s vlastitim nasljeđem i korijenima u zemlji Camilla Roy.
Speaking to my grandmother, they were told, if anyone asks, tell someone that you're Italian, and there was a lot of shame in the family. It's amazing in my lifetime to see that shift.
Kad sam razgovarao s bakom, rekla mi je da su im govorili: ako te tko pita, reci da si Talijan. U obitelji je bilo puno srama i zato mi je stvarno nevjerojatno vidjeti da se to promijenilo. da su i moja uža i šira obitelj ponosni na svoje porijeklo, dodaje Chris. Obitelj mnogo znači Chrisu Jordanu, koji je svoju catering tvrtku nazvao u čast svome ocu Josefu, izbjeglici iz bivše Jugoslavije koji je preminuo dok je Chris još bio beba.
I don't have any memories of him at all. And that's part of the reason why I named my business Three Little Birds. It was his favorite song by Bob Marley, as a message of positivity in our family.
Nemam nikakvih sjećanja na njega. I to je jedan od razloga zašto sam svoj posao nazvao Three Little Birds. To je bila njegova omiljena pjesma za našu obitelj, poruka pozitivnosti, nastavlja Chris. Nakon što je neko vrijeme živio u Londonu, Chris se 2017. godine vratio u Australiju, odlučan da se upozna sa svojim nasljeđem. Tada je upoznao aboriđinsku mentoricu koja mu je zauvijek promijenila život.
The biggest part for me getting sober was meeting Aunty Dale. And she has been in the bush food industry for 35 years now. She's an amazing chef, an amazing educator.
Najveći preokret u mom životu bio je kad sam upoznao tetu Dale. Već 35 godina radi sa hranom prvih naroda. Sjajna je kuharica i iznimna edukatorica, dodaje Chris. Teta Dale Chapman, rođena u Dirranbandiju na jugozapadu Queenslanda, poznata je po svom znanju i strasti prema pripremi jela s domaćim izvorno australskim sastojcima. Ponosna je što je mogla biti dio Chrisova puta.
I'm extremely proud. He's taken Australian native ingredients to another level and being able to share it with the young people is so important because they are ultimately our future.
Jako sam ponosna. On je australske autohtone sastojke podigao na novu razinu. A to što svoje znanje dijeli s mladima, to je za mene najvažnije, jer oni su ti koji će nastaviti ovu priču, rekla je teta Dale. Za Krisa graditi budućnost znači i koristiti održive izvore hrane prvih naroda te podržavati starosjedilačke uzgajivače. Iako industrija namirnica prvih naroda vrijedi više od 80 milijuna dolara godišnje, prema podacima sveučilišta u Sidniju, tek mali dio te zarade vraća se u zajednice prvih naroda.
Less than 3% of the bush food industry is Aboriginal and Torres Strait Islander owned, and I think that really needs to shift, making sure that the money goes back to community, and we've collaborated with a lot of different restaurants and cafes.
Samo oko 3% industrije hrane prvih naroda je u vlasništvu aboriđina i otočana Storesovog tjesnaca i to se stvarno mora promijeniti. Važno je da se novac vraća zajednicama i zato surađujemo s mnogim restoranima i kafićima, rekao je Chris. Jedan od dobavljača je neprofitna organizacija Food Connect Shed u Brisbaneu, koja je u vlasništvu zajednice koja se fokusira na održive prehrambene sustave.
It's owned by 540 odd people. Most of them are locals. One of our big long-term objectives is we need to get First Nations food into our diets in a mainstream way.
Imamo oko 540 suvlasnika, većinom lokalni ljudi. Jedan od naših velikih ciljeva je da hrana prvih naroda postane sastavni dio svakodnevne prehrane, rekao je Robert Pekin, direktor neprofitne organizacije Food Connect Shed. Podučavanje poštovanja prema autohtonim sastojcima i njihovim tradicionalnim načinima uporabe sve je važnije i na sveučilištima diljem Australije. Doktorica Frances Wild predaje na odjelu aboriđinske kulture na sveučilištu Južne Australije.
They are the foods that have sustained Aboriginal people for 60,000 years. They also require less care, such as more water, more pesticides, because they belong here, they grow here.
To su namirnice koje su hranile aboriđinske narode više od 60.000 godina. Osim toga, zahtijevaju manje njege, manje vode, manje pesticida, jer su domaće, pripadaju ovdje i ovdje prirodno rastu, rekla je doktorica Wild. Chris Jordan dijeli to znanje s učenicima u školama i na kulinarskim radionicama u odgojnim ustanovama za maloljetnike. Također, pruža podršku mladima koji su prošli kroz pravosudni sustav.
A huge percentage of our First Nations youth that are incarcerated It's really important to have that connection to culture and have the opportunity for employment. For me personally, leaving home at a young age, going down a path where I...
Velik broj mladih iz zajednica prvih naroda završava u zatvoru. Zbog toga je ključno da imaju povezanost s vlastitom kulturom i priliku za posao. Ja sam osobno jako rano napustio dom, krenuo putem ovisnosti i morao sam iz temelja promijeniti život. Upoznavanje s domaćim namirnicama i povratak u kulturi, to mi je stvarno pomoglo. To ima ogromnu snagu. Dodaje Chris. Bilo da kuha za javnost ili uči mlade kuhare, Chrisu Jordanu najvažnije je potaknuti promjene, one koje nadilaze samu hranu.
So, passing it down through food and sharing my experience and how it saved my life, I think it's a really strong message.
Kroz hranu prenosim znanje i dijelim svoju priču, kako mi je kuhanje doslovno spasilo život. Mislim da je to stvarno moćna poruka, zaključuje Chris. Bio je to prilog Deborah Gorark. Pregled tjedna petkom nastavit ćemo razgovorom s jednim mladim kazališnim glumcem hrvatskog podrijetla. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Luke Kiselis ima 20 godina, živi u Melbourneu i već više od desetljeća nastupa na kazališnoj sceni. Ove zime nastupa u mjuziklu Legally Blonde u nacionalnom kazalištu u St. Kildi, a s nama dijeli priču o svojim glumačkim počecima, hrvatskim korijenima i planovima za budućnost. Razgovor je vodila Mirna Primorac.
Luke, dobar ti dan i dobrodošao u program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Za početak, možeš li nam se predstaviti?
So, hi Luke, I'm 20 years old and I live in Melbourne.
Naravno, zovem se Luke, imam 20 godina i živim u Melbourneu. Počeo sam nastupati kada sam imao oko 7 godina. Tada sam se priključio Young Australian Broadway Chorus. Krenuo sam kao mali dječak u takozvanoj juniorskoj grupi. S vremenom sam napredovao i došao do razine koju zovu Triple Threat, gdje se kombinira pjevanje, gluma i ples. U toj sam skupini proveo 12 godina. Nakon toga sam završio program i upisao studij ranog i predškolskog odgoja u četvrti Hillside. Paralelno s tim tražim prilike za nastupanje, najviše u kazalištu. Jednostavno volim biti na pozornici. Luke, kakva je tvoja veza sa Hrvatskom?
Yes, so I'm a bit of Croatian mix, so I am Polish and German as well. My mom is fully Croatian and my dad is not.
Moja mama je Hrvatica, a tata je pola Poljak, pola Njemac. On tečno govori poljski i njemački, tako da sam, moglo bi se reći, mješavina. Moj brat tečno govori hrvatski, ali ja nažalost ne. Iskreno, volio bih znati hrvatski jezik.
I wish I could speak it.
Je li ga planiraš naučiti?
I want to.
Razmišljam o tome. Mama me pitala hoćeš li učiti ili ne, a ja sam odgovorio nešto u stilu ako krenem, bojim se da neću puno naučiti i da će to biti samo površno. I rekla mi ako želiš, to je tvoj izbor. I tako da još uvijek razmišljam, ali želja postoji.
So I'm still thinking about it, but yeah.
Luke, kako je počeo tvoj glumački put?
Good question. So I was in primary school prep.
Bio sam u pripremnom razredu osnovne škole i učiteljica me gledala svaki dan kako pjevam i zabavljam razred. Jednog dana rekla je moje mami, trebali biste ga negdje upisati. Mama je pitala, kamo mislite? Učiteljica je rekla, u neku kazališnu grupu. Mama je odmah pristala i učiteljica me prijavila u Way ABC. Rekla je da imam audiciju već u srijedu i mama je bila iznenađena, ali je rekla u redu. I tako sam otišao na audiciju, primili su me i od tada sam stalno u tome. Mama, tata, cijela obitelj, svi me podržavaju i to mi jako puno znači. Daje mi osjećaj sigurnosti i povezanosti sa obitelji i identitetom.
And comfort within my culture and my family.
Luke, spomenuo si u razgovoru prije samog intervjua da je tvoja baka, mamina mama, imala jako važnu ulogu u tvom odrastanju. Zapravo je ona čuvala tvog brata i tebe. Kako je to utjecalo na tebe? Kako te je to oblikovalo kao osobu?
Because my mum worked a full-time job in retail, my dad was a magician.
Mama je radila na puno radno vrijeme, a tata je električar, pa je baka dolazila k nama i čuvala mene i brata. Vodila bi nas u park, pripremala večer i bila je stalno uz nas. To mi je pomoglo da razvijem snažnu povezanost s njom. Nažalost, sada je u domu za starije osobe ima demenciju, što je jako teška bolest, ali uspomene na to vrijeme su mi dragocjene. Govorila je tečno hrvatski i engleski i pričala sa jakim naglaskom. Kod kuće je to bio pravi miks, a njen hrvatski se uvijek isticao. Sjećam se izraza koje je često koristila i mama je s njom često znala pričati na hrvatskom, pa je taj jezik i ta kultura bila stalno prisutna. Što je s kuhinjom? Je li hrvatska hrana bila dio tvog odrastanja?
Da,
svaki Božić, Uskrs, svaku posebnu priliku, baka je kuhala tradicionalna jela. Sarmu, kiflice, palačinke, bilo je fantastično. Ta me hrana uvijek podsjeća na nju i na moje djetinjstvo.
The palačinke, she made all those Croatian dishes, oh, amazing, I loved it.
Luka, kada govorim o tvom profesionalnom putu, jesi li imao neki uzor u svojoj obitelji, je li netko od tvojih glumac ili glazbenik ili si ti jedini koji je krenuo ovim putem?
100% me.
To je 100% moja stvar. Moj brat je igrao nogomet kad imao oko 13 godina, ali je prestao sa 16. Onda je neko vrijeme pauzirao, sad se bavi boćanjem. I ja sam mu se u tome pridružio i to mi je kao dodatna aktivnost u slobodno vrijeme. Moji roditelji me jako podržavaju. Mama najviše. Sve što radim, stoji uz mene. Tata isto. On je električar, sada je voditelj na svom poslu, a mama radi u Kmartu već više od 40 godina.
And my mom's at Kmart. She's in there over for 40 years.
Luke, vjerujemo da je jako puno naših slušatelja, osobito onih koje bismo nazvali milenijalcima, zna za film Legally Blonde, po kojemu je nastao istoimeni musical koji se ovih dana izvodi u National Theater u St. Kildi, to jest od 12. do 27. srpnja. Možeš li nam reći koja je tvoja uloga u tom musicalu?
So I'm playing JetBlue Pilot and the Harvard Ensemble.
U musicalu Legally Blonde igram JetBlue pilota i dio sam Harvard ansambla. Nisam u glavnoj ulozi, ali imam nekoliko manjih uloga koje su važne za priču i dinamiku predstave. Uživam u svakoj sceni, pogotovo zato što je atmosfera na pozornici puna energije, boja i plesnih brojeva. Biti dio ansambla znači stalno biti u pokretu, brzo mijenjati kostime i ulaziti i izlaziti iz scena, što je za mene jako uzbudljivo. Što se same priče tiče, mislim da su film i musical vrlo slični, iako film nema pjesama, dok je musical prepun glazbe, plese i svega u što sto ide. Radnja prati Elle Woods, zabavnu i šarmantnu djevojku koja odluči upisati Harvardov pravni fakultet kako bi osvojila bivšeg dečka Warnera. No kroz priču pronalazi novu ljubav u Emmetu i što je najvažnije, otkriva svoju snagu i postaje uspješna pravnica.
At the end I fall in love and then she becomes a law student in law.
Kako se pripremaš za ulogu? Puno, stvarno puno vježbe. Gledam glazbene zapise, učim tekstove, posebno pjesme, jer su tekstovi u ovom musicalu vrlo složeni i zahtjevni. Neke pjesme su poprilično, da ih nazovem tako, oštre i precizne. Kao na primjer ona o Nikosu, liku koji laže na sudu, ima dečka Carlosa. Ta pjesma je vrlo specifična, neobična. Ima puno preciznih pokreta i poza, gotovo kao filmska scena. Ponekad je teško sve to držati u glavi i uskladiti, ali to je dio posla.
Again, another pose, and it's like very like movie, and you have to like, it's very like, oh, amazing.
Što bi izdvojio kao najteže ili najizazovnije u cijelom tom procesu?
The hardest part for me would probably memorizing the choreography.
Najteže mi je zapamtiti sve koreografije i korake, sve te pokrete, brojeve i detalje koje dobijemo nakon probe. To je za mozak previše, ponekad meni osobno i mojim kolegama. Druga stvar koja je zahtjevna je takozvani tech week. Kada ulazimo u kazalište, navikavamo se na svjetla, scenu, rekvizite i orkestar. Mi ne koristimo snimke, nego pravi orkestar koji svira u živo, pa je važno uskladiti se s njima i sa točnim tempom, a taj tempo u ovoj predstavi jako je precizan.
It's very hard to keep in beat with them.
Koliko dugo teku vaše pripreme?
So we started back in, I think it was in May.
Započeli smo u svibnju. Prvo smo imali čitanje predstave, sjedili smo za stolom i čitali cijeli musical. Nakon toga smo kroz probe počeli učiti plesove i pjesme. Kada sve to usvojiš i staviš u tijelo, počinjemo raditi na takozvanim stumble through, što znači da prolazimo scenu, ali stajemo i ponovno počinjemo na određenim mjestima kako bi redatelji, snimatelji i producenti mogli vidjeti što treba doraditi. Isto radimo i sa drugim činom. Kada to završimo, radimo notes and cleaning, znači da detaljno popravljamo dijelove predstave, primjerice pjesmu na koju treba obratiti dodatnu pažnju. Kada to završimo, radimo cjeloviti prolaz predstave od početka do kraja, obično jedan ili dva puta, i nakon toga se proces ponavlja. Čišćenje ponovno prolazi tako više puta sve dok ne bude savršeno. Luke, s obzirom da istovremeno studiraš i radiš, kako se tvoje pripreme za ovaj musical uklapaju u tvoj svakodnevni život?
Having a show like this can be very stressful.
Da, pa imati predstavu ovakvog opsega može biti stvarno stresno, jer istovremeno radim, u dječju skrbi i glumim. Krećem s jednog mjesta na drugo, što zna biti naporno. Ustajem rano, dolazim na probe, radim cijelu predstavu i tako mi izgleda dan. Prilično intenzivno. Što leži u tvojoj budućnosti?
Good question. Probably after Legally Blonde I might audition for theater schools.
Dobro je to pitanje. Vjerojatno ću nakon Legally Blonde pokušati upisati i neke kazališne škole. Želim ići tim putem jer mi to može otvoriti vrata u profesionalni kazališni svijet.
The theater business, basically.
Luke, od srca hvala na izdvojenom vremenu, sretno ti s ovim musicalom i sa tvojom budućom karijerom.
Hvala.
Razgovorom s Lukom Kiselisom došli smo do kraja programa Petkom. Ja sam Marijana Jagić. Program je uredila Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite uz naše programe i sljedeći tjedan. Ako nas slušate uživo, na programu su ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u 11 sati ili kad god vama odgovara ako nas slušate na zahtjev. Potražite nas na aplikaciji SBS Audio ili na platformama na kojima slušate podcaste. Mi smo SBS Croatian. Ugodan vikend i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.